It is proposed
may singasing ang namungan tayo nito mas Spencer Monson kas propeta mamadto ken mamaltiing ken presidente ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo itud-uni nang aldaw Henry Bennion Eyring kas umuna ang mamagbagay tumuna pangulwen ken Dieter Friedrich Arthur kas may kadua ang mamagbagay tumuna pangulwen dagiti umanamong ipakita da dagiti sumupyat no adda ipakita da. May singasing nga namungan tayo ni Boyd Kenneth Packer kas presidente ti Quorum ti sangapulo kadduang apostol kandagit sumaganad ang miyembro ti Quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dietad Christopherson, Ken Neil L. Anderson. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Nuad da sumupyat da ipakita da met. May singasing, ngayon mga tayo dagiti mamagbagay ito muna panguluan, kenti sa ngapulog at duwang apostol, kas propeta, mamadto, ken mamaltiing. Aming umanamong ipakita da kuma. Sumapyat, nuada, kastamat kuma. Naikat ni Elder Walter F. Gonzalez kas miyembro ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Dagiti makiraman ang makipagdayaw, ipakita da kuma. May isingasing anamungan tayo ni Elder Ulysses Suarez, ang miyembro ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Amin ngumanamong, ipakita da kuma. Dagiti sumapyat, nuada. May isingasing nga ikatintayo dagis sumangganan ni Area 70s mangrugi no Mayo 2013. Ruben B. Aliod, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Keng Chen, Ko Chiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Wen R. Edward Dobby, Matthew J. Erin, Sion M. Finnegan Fo, Alfredo L. Gesafi, James B. Gibson, Juvenzo A. Guanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Johnny L. Cott, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Trivadi A. Mensa, Benson E. Misalocha, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Natres, S. Gifford Nelson, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A.R. Darocha, Manfred Sutsi, Terence C. Smith, Robin L. Espitali, Joshua Subandrio, Frank B. Traital, Miguel R. Valdez, Arnolfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Wedman, Ken Richard C. Zambrano. Dagiti mayat ang makipagdayaw iti awan umartap para nagserbida ipakita da kuma. May isingasing ngay katan tayo nga daan na puno pa nagyaman kada Sister Elaine S. Dalton, Mary N. Cook, Ken Anne M. Dibbs, kas sapasap apunguluan ti young women. Kas tamit ngay datag tayo ti panakikat amin na miyembro ti young women general board. amin ang makiraman. Kada kami ngagyaman kadagitoy akakabsat itinaysa ngayan a serbisyo kan pasnegda ipakita da kuma. May singasing nga anamungan tayo kasbaro ang miyembro timo na akorom tipitupolo. Edward Dube, S. Wilford Nielsen, Arnolfo Valenzuela. Gankas baro ang miyembro timo na akorom tipitupolo. Timothy J. Dykes, Randy O. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Amin nga manamong ipakita da kuma. Nagiti sumupyat ipakita damit. Gopo iti pan nakaaway na miyembro iti may kadua akorom ti pitopolo katentayo met ni Brother Adrian Ochoa kas may kadua ma yang
It is proposed that
may singasang anumongan tayo dagiti sumarno abaro nga area 70s. Ruben Costa, Frederick O. Akimbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bat, Gran C. Bennett, Fernando F. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardos, Yok Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Gordon, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Maximo De Fio, Marion B. De Antoniano, Francisco J. R. De Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Duffield, Daniel F. Donigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiete, Mervin C. Giddy, Joao R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranteng, Stephen O. Laing, Axel H. Lamer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahuel Coyotl Salinas, Ciro Smile, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Pacman, Vern P. Stanfield, William H. Tatard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaki K. Tokwafo, Jax E. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, Ken Hoy Singh Leonard Wall. Amin nga pumbabor, pakita da. Dagiti madi ipakita da. May singasing nga namungan tayo, Bonnie Lee Green Oscarson, kas sa pasap presidente ti Young Women, akadwana ni Carol Louise Foley McConkey, kas umuna ang mamagbaga, ken ni Evelyn Neil Foot Marriott, kas may kadwa ang mamagbaga. Dagiti umanamong ipakita da. Asino man asumupyat ipakita damit. May singasing nga anamuan tayo dagiti dadong mapaya General Authorities, Area 70s, kung dadong mapaya sa pasa panguluan kas pakabuklanda. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man asumupyat, ipakita da. Agyaman kami kakabsat, iti anamong yo, ken iti agtultuloy, hapamati, ken kararagyo, para kada kami. Awisan mi, nagkita kauawag a general authorities, kas ken sapasap a panguluan ti young women, ngumay da agtugaw, iti lugar da dito isango.
It's a long walk.